слухаєте подкаст Громадського радіо.
Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету і віце-президент і науковий секретар наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки, буде гостем нашої програми. Пане Віталію, добрий вечір у нас, добрий день вам.
Добрий вечір, Василю.
Вітаю. Отже, Америка, чи можна казати, що Америка вже після виборів, чи все ж таки ще продовжуються, власне, ці перипетії виборчі і про остаточну крапку поки що не йдеться?
Ми вже дуже близькі до остаточної крапки, але оскільки теперішній президент Трамп не визнав поки що результатів виборів, то навіть офіційна перехідна процедура, за якою команда новообраного майбутнього президента може починати готуватися до суто технічних речей, не могла розпочатися. Тобто Джо Байден, новообраний майбутній президент, вже призначив комісію свою боротьби з коронавірусом і декілька інших важливих речей почав робити, але це невизнання Трампом і неможливість через це для різних адміністративних органів рухатися далі, це створює проблему. Також залишаються невизначеними ще результати кількох місць в Конгресі, зокрема доля майбутнього Сенату, і хто буде мати більшість, залишається невідомою, бо в штаті Джорджія, який дуже змінив ситуацію цього року, кожен американський штат має свої окремі правила виборів у Джорджії, як і в кількох інших штатах. А якщо жоден кандидат не набирає більше 50%, то мусить бути другий тур виборів. І в Джорджії унікально цього року були обидва місця в Сенаті на виборах. І на жодному з цих місць жоден кандидат не набрав 50%, тому другий тур на два місця в Сенаті буде в Джорджії на початку січня, і тільки ці вибори визначать, хто, яка партія матиме більшість в Сенаті на наступну каденцію.
Пане Віталію, от аби прояснити трошки ситуацію, так, от в Україні Центральна виборча комісія, вона остаточний виносить, так би мовити, остаточні результати оголошує тих чи інших виборів, так, чи це президентські, чи парламентські. А ви кажете, Трамп не визнав. Я, до речі, цікаво, навіть читаючи українськомовну пресу, так, от ми переважно там, ну, заголовки з'являються, там, Байден переміг, там, чи Трамп програв. А от я боюсь помилитися, але одне з українських, може, це час тайм, та, а може ні, боюсь помилитися на правду, тому прошу це не вважати там за цитату цілком достовірно. Але от якесь із українських українськомовних видань, але американських, воно пише, ну, дає навіть заголовку «ЗМІ повідомляють». Та, тобто апелює не до такого якогось остаточного джерела інформації. От хто є, чи що є це остаточне джерело інформації у Сполучених Штатах Америки, коли, ну, ви, як професор університету американського, чи будь-хто може сказати, там, Джо Байден президент, чи Дональд Трамп президент, не має значення в даному випадку. Тобто хто виносить остаточні ці, оголошує результати?
За американською традицією і за цією дуже складною системою президентських виборів, яка була закладена в американській незалежності майже 250 років тому, це дуже дивна система, вона децентралізована, і вибори відбуваються в кожному штаті окремо, і рахується комісія місцева. Тобто результати виборів сертифікуються на рівні кожного штата.
На рівні кожного штата держави, так? Ну, в цьому сенсі.
А далі відбувається цей дуже, а тепер це цілком символічний процес, тобто на основі результатів виборів в штаті кожен штат призначає певну кількість делегатів в цю колегію виборців, і ця колегія зустрічається і робить цю офіційну процедуру, і це має відбутися десь у грудні, я не пригадую точного дня, але це цей символічний крок, це наслідок, знову ж таки, того, що це дуже стара демократична держава, якої закладали її правила наприкінці 18 століття, не було традиції, тому американці вигадували це вперше. Багато інших країн по тому змінили і зрозуміли, що прямою більшістю має більше сенсу обирати голову держави, але Америка має таку дуже дивну федеративну структуру, і деякі речі централізовані на федеральному рівні, а деякі ні. І саме тут складність цієї системи, вона утворює ці...
Ну, тобто тебе, ти обраний президентом, ти можеш бути обраний президентом не більшістю населення, а більшістю штатів, так?
Так. І, власне, це сталося кілька разів. Так, Трамп переміг в 16-му році, він мав меншість голосів. В Гіларі Клінтон було майже на 3 мільйони більше голосів. Але через те, що він набрав більше цих місць в колегії виборців, тобто треба дійти до 270-ти. То, відповідно, він переміг на президентських виборах. І цього року в суботу, тобто, оголосили, що коли результати в Пенсильванії, то це перевалило за ці 270, тобто...
Тобто додаткового якогось там виходу на трибуну із оголошенням цього не треба, це і так зрозуміло. Якщо є 270, це означає, що цей ценз подолано, межу подолано.
Так.
Зрозуміло. Віталій Чернецький є гостем нашої програми, професор славістики Канзаського університету, що в Сполучених Штатах Америки. Говоримо про життя в Америці після виборів. Чи тривають іще станом на сьогодні, в тому числі протести, мітинги, якісь акції на вулицях, як з одного, так і з іншого боку? От, зокрема, там, де живете ви, які там настрої на вулицях?
Настрої на вулицях зараз дуже спокійні, бо сьогодні почався знову робочий тиждень, але в суботу, неділю американські міста, зазвичай великі, середні великі міста, там переважають люди, що підтримують демократичну партію, тому в місті були дуже святкові настрої. На одній з старих площ, на саме тій самій площі, де відбувалися протести проти расизму в травні і червні, було велике спонтанне святкування, я думаю, кілька тисяч людей. Було чуто, як фейерверки, салюти люди запускали, а зараз все заспокоїлося.
Тобто на вулицях нічого не відбувається, а прихильники, ну, тобто іншої сторони, так само, чи виходили із протестами?
Тут не виходили, тут це відбулося дуже спокійно. Напруженість була в тих штатах, де була така гранична невизначеність. І там... власне, під час рахування і в Мічигані, і в Пенсильванії, і в деяких інших місцях, тобто я знаю, що люди почувалися дуже непевно, дуже нервово. В мене є близькі друзі в Детройті, які, власне, виходили на ці демонстрації на підтримку того, щоб кожен голос мусить бути порахований. І це, звичайно, дивна ситуація була з боку республіканської партії, бо в тих штатах, де перемагали за рахуванням демократи, вони вимагали, щоб рахування зупинилося якомога скоріше. А, скажімо, в штаті Аризона, де подальше рахування починало працювати на їхню користь, вони вимагали, треба підрахувати кожен голос. Тобто вони також... не зовсім послідовно з тими самими гаслами виходили в тих штатах, де їм було вигідно що продовжували рахувати, вони підтримували це там, де їм не подобалися результати продовження рахування, де виглядало краще в перший день власне, в день виборів вони вимагали, щоб це було зупинено негайно.
Ага. Дональд Трамп відмовився, так, поки визнавати свою поразку. І які є в нього механізми, окрім... Ну, тобто, чи може бути такий собі звичний, може, для нас в деяких дільницях, на деяких, так, перерахування голосів? Чи йдеться про це, і чи це можливо в американській системі, в принципі? Чи які є важелі в нього оскаржити ці результати? Виборів.
Так, так. Вони з самого початку намагалися робити дуже багато судових подань. Це було ще до виборів, під час виборів і після виборів. За, знову ж таки, в кожному штаті правила трохи відмінні, але в більшості штатів, якщо різниця між переможцем і тим, хто програв, 1% чи менше, то автоматично гарантовано буде перерахування голосів, і точно буде перерахування голосів в двох штатах, у Вісконсині і в Джорджії. Я думаю, що Трамп і його юридична команда буде наполягати на тому, щоб в деяких інших місцях це також відбулося, але тут це... Незалежність трьох гілок влади, тобто вони не можуть вплинути на рішення судової влади. Тобто, якщо певний суд вирішує одним певним чином, вони можуть хіба що апелювати це вище до Верховного суду. До Верховного суду поки що не дійшло і неможливо прямо подати до Верховного суду. Тобто, треба пройти через всі інстанції судів. І якщо тільки... Кінець кінцем, тобто апеляція доходить до Верховного суду, він може прийняти це на розглядання чи відмовити в розгляданні. Рішення суду нижчої інстанції набирає чинності.
Ну, якщо залишається все, як є, так, то 20 січня в крісло або на посаду президента Сполучених Штатів, в крісло президента Сполучених Штатів сяде Джо Байден. Так, тобто це теж така давня традиція. І, власне, цей період із листопада зараз до січня, він так званий перехідний, в цей час новообраний президент традиційно формує свою команду, так, там, і, вочевидь, проговорює якісь базові речі, що стосуються його майбутньої політики. Чи робить це вже Джо Байден?
Так, так, вже почали, тобто його промова в суботу, подальші, тобто оголошення, тобто новини дуже багато вже робиться для того, щоб організувати команду. Я думаю, що багато вже робилося попередньо до виборів, і йдеться вже обговорення можливих кандидатів на ключові посади в новому кабінеті, і можна побачити на американських аналітичних сайтах, тобто списки ймовірних кандидатів на ту чи іншу посаду.
А які ключові посади є, на які призначає американський президент? Тобто, бо ми зараз бачимо теж зміни, так, в найвищих кабінетах, які інспіровані Дональдом Трампом. Які вони будуть надалі, ці зміни, невідомо, тому що, направду, ще до січня досить багато часу, і там загадувати просто нереально, особливо, якщо ця боротьба і невизнання результатів виборів триватиме і надалі.
Власне, всі місця в кабінеті це подає президент на затвердження в Сенаті. Тобто тут, власне, через це доля Сенату і хто матиме більшість важить так багато. Бо якщо республіканцям вдасться зберегти свою більшість, то відповідно вони зможуть дуже багато блокувати речей, і коли подання кандидатур буде робити новообраний президент Байден вже в 2021 році, то республіканці, якщо вони Ну, їм вдасться зберегти більшість сенатів, вони зможуть торпедувати чи загальмувати процес. Чи Байденові доведеться набагато більше таких центристських компромісних кандидатур висувати для того, щоб більш ймовірним було прийняття. Але це, знову ж таки, залежить від того, настільки одним голосом будуть республіканці в Сенаті себе вести, бо ми вже знаємо, принаймні з цього року, що принаймні двоє-троє сенаторів-республіканців готові проводити більш незалежну політику.
Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету, є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля». Ми говоримо про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, зокрема після виборів президента. Так, ситуація, направду, вона непроста, не хочеться вживати слово неоднозначно, бо воно має різні конотації, дещо і шлейф в українському медіапросторі, в якому забагацько свого часу було російського медіа. А мало з тим, ми проговорили зараз в ці 20 хвилин майже такий технічний бік питання. Він такий, як і будь-який технічний бік, це, так би мовити, як протокол. Та є речі, які стосуються більше певних оцінок, прогнозів, які справдилися чи ні. В тому числі ми з вами говорили протягом останніх там кількох місяців на теми президентських виборів, так і про те, що відбувалося в контексті протестів в Сполучених Штатах Америки. Можна зустріти було, зараз соцмережі дозволяють, так би мовити, виявляти певні настрої не лише там політичних якихось найвищих кіл, а і, ми можемо бачити більш такі подрібнені групи, як би це не зовсім звучало, може, м'яко. Так, щодо української діаспори, я зустрічав особисто дуже різні оцінки, як і з боку тих, хто живе в Сполучених Штатах, так і з боку українців, які живуть в Україні, але мають якесь своє розуміння того, що відбувається в Сполучених Штатах, і, вочевидь, кожен із нас на це розуміння має право. Та чи можна говорити, бо була одна з таких думок, що начебто велика частина українців, людей українського, так коректніше буде казати, американських громадян, які мають українське походження, так, що вони от традиційно прихильники ідеології чи партії, яку представляв на цих виборах чинний президент Дональд Трамп. Чи, на вашу думку, це має якісь підстави, таке твердження?
Я думаю, що ситуація трохи складніша. Є різниця за віком, є різниця за тим, власне, як в яких громадах люди живуть. Я думаю, що, але звісно, так, досить багато людей. Тобто, тут важко визначити, хто має більшість. Там? Тобто, я б сказав, що це більше 50 на 50 приблизно, бо такі детальні опитування, власне, в українському владі тут Штатах не робилися. Але що важливо, що цього року, я не знаю, чи наскільки активно це обговорюють медіа в Україні, але вперше перемогла на місце в Палату представників жінка з так званої четвертої хвилі, тобто з української
Вікторія
еміграції.
Спарц.
Так. І вона людина дуже консервативних, таких протрампівських поглядів, і вона в своїх промовах дуже багато повторює тез про те, що демократи – це соціалізм, і вона зростала при соціалізмі, і це, звичайно, звинувачувати Джо Байдена в тому, що він тут буде робити Радянський Союз – це абсурдно, але, тим не менше, багато людей не тільки з України, але й з інших країн колишнього соціалістичного табору дуже цього побоюються, і це коштувало Флориди демократам, бо, власне, кубінці і венесуельці, ті, які потерпають від тамошніх режимів комуністичних чи квазикомуністичної партії керують, то вони, відповідно, цей острах перед словом соціалізм допоміг республіканцям в тому, що Флорида цього року дуже впевнена була на боці Трампа.
Дивіться, а як цікаво це. Тобто ця риторика, по суті, риторика холодної війни, я перепрошую, може це перебільшення, вона актуальною є? Тобто люди, американці, сучасні, різних поколінь, вони розуміють, про що йдеться, коли політик з екранів телевізорів каже, нам тут збудують соціалізм. Бо ти, якщо полізеш в словник і прочитаєш, що таке соціалізм, то начебто там нічого страшного і немає. Але для людей, які жили в країнах, де будували цей соціалізм, та це слово має зовсім не академічне словникове значення.
Парадокс саме в тому, що думали, що давно вже, що вже 30 років минуло з тих часів, і що мусить якось змінитися ставлення до цього, але Трампові і його колам вдалося якось відновити, тобто воскресити ці тези, тобто це абсолютно це лякання соціалізмом часів холодної війни, звинувачення в соціалізмі тих людей, які не має сенсу цього робити, але з іншого боку є невеличкий прошарок такої більш крайньої лівиці, і трохи, власне, всередині самої демократичної партії, але дуже мало людей в саме цих поглядів. І тому лякати їхнім впливом – це є очевидне перебільшення. Але, тим не менше, це залякування було успішним.
Тобто воно, на вашу думку, спрацювало? Чи частково, чи навіть великою мірою?
Великою мірою, тобто не вдалося їм перемогти в усій країні, але принаймні на рівні окремих штатів, Флориди, зокрема, можливо, штат Огайо, який також став значно більш республіканським цього року, тобто відрив був значно більший, там також дуже багато емігрантів з країн Східної Європи і українців і інших, так що передні впливи там відчутні.
Так, і це важливо, напевно, з точки зору, от дивлячись на те, як наші чи колишні співгромадяни, так, чи дуже вже колишні співгромадяни обирають і за що вони голосують, чому вони голосують. Це ж трошки більше, ніж просто про так звані електоральні вподобання ситуативні. Вочевидь, що от ця така двопартійна, а я не знаю, чи можна її назвати двоідеологічною системою, чи це коректно, от щодо партій прив'язувати конкретної ідеології, що вона має от ця система якісь свої, можливо, не зовсім, не цілком зрозумілі нам вибрики такі політичні. Та, тому що, чи можемо ми говорити про ситуативність так, у виборах в Сполучених Штатах Америки? По суті, ситуативного кандидата там не буде, його кандидат так чи інакше завжди зав'язаний із певною політичною великою силою.
Так, кандидат зав'язаний з великою політичною силою. Питання чи парадокс в тому, що ці партії існують давно, а всередині них ідеології міняються. Тобто республіканська партія, що більш-менш об'єдналася навколо Трампа тепер, дуже не схожа на республіканську партію, скажімо, якою вона була за часів Рейгана, чи якою вона була до середини 60-х років, до початку так званої південної стратегії, де вони почали більш консервативне населення південних штатів, які раніше голосували за демократів, але це були особливі консервативні демократи, почали переключатися на республіканську партію.
Доводилося, наприклад, ну, з тих, знову ж таки, апелюючи до тих людей, які там я особисто знаю, чи частина моїх колег, так, ну, те, що люди пишуть в соцмережах, зокрема українці, які там зараз мешкають, із цієї останньої вже навіть хвилі, так багато людей, власне, висловлювалися в такій, ну, нелояльній до Трампа політиці, і не лише починаючи з передвиборчої цієї кампанії, а і раніше. Це пов'язано було там з популізмом, так, і ставленням щодо іммігрантів, загалом загалом цієї політики, та в контексті міжнародної, можна сказати, політики Трампа, так як він її, ну і внутрішньої, там зробити Америку великою і так далі. Чи коректно пов'язувати власне Трампа і всіх його виборців? Наприклад, якщо ми пригадуємо ці літні протести в Сполучених Штатах, так, з тим, що, наприклад, виборці Трампа, вони підтримують, так би мовити, зворотню ідею. Ну, от щодо там афроамериканського населення, щодо загалом емігрантів і так далі. Чи обов'язково це так? Бо має іноді вигляд воно таких навішування такого собі ярликів, такої категоризації, намагання узагальнити риторику чинного ще президента, так, і, власне, натягнути цю всю риторику на велику кількість людей у Сполучених Штатах, ну, там, половину країни, умовно.
Ні, проблема в тому, що люди, і це наслідки теперішнього фрагментування медіапростору, впливу соцмережі і всього того іншого, вони існують, так мовити, в різних реальностях, і вони мають різні пріоритети. Тобто дуже мало спілкування такого відбувається, тобто проходить дуже таке сумне розмежування країни. Тобто якщо для одних людей, тобто пріоритетом є позиція країни в світі, чи пандемія коронавірусу, чи якісь інші речі, то для інших, тобто ці речі не є проблемами, тобто зіштовхувалися з тим, що журналісти, які приходили на якісь там мітинги республіканської партії, від них вимагали зняти маску, бо люди на тому мітингу вважали, що коронавірус – це міф. Але з іншого боку, якщо риторика йде, що це ваше особисте право носити чи не носити маску, якщо ви звертаєтесь до людини, яка носить маску, ви не маєте права цю маску з неї зняти. Але, знову ж таки, це цілком різні пріоритети. Це боязнь того, що прийдуть якісь невідомі Black Lives Matter чи Antifa, і вони щось погане для нас зроблять. Тобто це створення паніки і побоювання, і це, до речі, деякі американські журналісти, які працювали в Східній Європі, зокрема тут в Україні, казали, що їм це нагадує ситуацію перед російською агресією, в тому сенсі, що багато людей на Сході і на Півдні боялися якихось міфічних десантів бандерівців, які пройдуть і щось жахливе зроблять, чи то в Криму, чи на Донбасі, чи в Одесі. І, звичайно, таких десантів бандерівців там не було, але ці настрої і це залякування, воно працювало певною мірою. І паралелі бачили в тому, як певні ці праві, так звані ці міліції, почали організовувати. І вони намагалися стежити, тобто за виборами Трамп закликав своїх тих, що його підтримують, що вони приходили зі зброєю і дивилися. І в багатьох штатах були такі люди, вони так поодаль стояли і засували людину в цивільному спитати, і вони були здивовані, їм нема було чого робити, бо їхні міфічні вороги, яких вони очікували, там не з'явилися.
Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету, віце-президент і науковий секретар наукового товариства імені Шевченка в США, є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля». Ми говоримо про те, що відбувається після виборів уже в Сполучених Штатах Америки. Ще одна важлива, вочевидь, для американського не лише політику, але загалом суспільства подія, пов'язана з цими виборами, вона стосується посади віце-президента, а тепер уже ми можемо казати віце-президентки. Так, обійме цю посаду колишня генпрокурорка Каліфорнії, сенаторка Камала Гарріс. І це перша жінка, так, за всю історію на цій посаді.
Так. висувалися вже кандидатки. Першою була Джеральдін Фераро в 84-му році, але це перша перемога.
Що про неї можна сказати? Окрім того, що ще під час перевиборчої кампанії апелювали до її, так би мовити, походження, і що начебто команда Байдена грає в тому числі і на цьому, на тлі протестів цих антиросистських, які відбувалися в Сполучених Штатах. Що ще можна сказати в цьому контексті? Чи наскільки публічною ця людина була до передвиборчої кампанії?
Вона була досить добре відома. Це не тільки те, що вона, тобто, походження наполовину африканського, наполовину індійського, але те, що вона дочка емігрантів. Тобто її батько, її мати, вони приїхали до Америки вчитися в аспірантурі, чи ні, ще в університеті, і познайомилися під час навчання як студенти. Тобто це дочка, тобто вона перша в своїй родині, що народилася тут на американській землі. А той факт, що вона мала успіх як на посаді прокурора штату, великого штату, найбільшого штату за населенням Каліфорнії, свідчить про те, що вона була дуже ефективною людиною. І це, до речі, її досвід того, як прокурор має поводитись на суді, як ставити питання, трохи нервував деяких людей з протилежного політичного боку, бо вона вміє ставити дуже жорсткі питання і не дає людям від них відходити. Але це було, звичайно, під час, скажімо, слухань в Сенаті. Але посада віце-президента, віце-президентки – це досить відмінна від цього за тим, що буде в її обов'язках. Але все одно це означає, що це людина, яка має великий публічний досвід. А не той, але першою і також є, що її чоловік, що не є людиною не білого походження, а її чоловік єврей, так що ми матимемо подружжя перше у Білому домі, де одна половина подружжя євреї за походженням, це також перше стається. Тобто тут дуже багато таких перших речей відбуваються, але в будь-якому разі професійні її здібності, її ефективна робота свідчить про те, що це була людина дуже талановита і що вона гідно зможе виступити в цій ролі своїй.
Пане нового. Віталію, це таке досить, апеляція до вашого суб'єктивного якогось судження, так, до, можливо, власного бачення ситуації. Чи ви очікуєте якоїсь різкої зміни у політиці і внутрішній, напевно, в першу чергу і в зовнішній наступного президента? Бо вочевидь, що для частини американців, а як сказав Джо Байден, що він хоче бути президентом для всієї країни, так, можливо, ці очікування якогось апокаліпсису, як і та, вони, ну, підкріплені для цих виборців або не виборців Байдена, підкріплені якимось своїми уявленнями про те, що буде погано, і не лише в контексті там риторики соціалізму там чи і так далі, про що ми вже з вами говорили. Чи очікуєте ви на якісь різкі рухи, чи все ж таки великою мірою політика Байдена не відрізнятиметься від того, що команди Байдена не відрізнятиметься великою мірою від того, що робила команда теперішнього ще президента Дональда Трампа?
Я думаю, що будуть дуже серйозні відмінності. Тобто, звичайно, буде певна тяглість на рівні не політизованих посад державного апарату, чи то дипломати, що, бо через дипломатів частина це президентські призначення, частина ні, але і вони завжди мають висловити, тобто, думку правлячої, тобто, адміністрації. Але я думаю, що будуть зміни в тому плані, що Трампова політика була ізоляціоністська, Команда Байдена розвернеться знову ж таки для більш активної діалогу і співпраці зі світом. Я думаю, що буде менше напружені скандалів, і я думаю, що буде більше плідної співпраці з Об'єднаними Націями, з іншими світовими організаціями, бо все ж таки практикою за Трампа було створювання іноді штучних криз і непродуктивного хаосу. І я думаю, що нова команда буде якомога більше намагатися уникнути хаосу, тобто щоб системи всі ці державні системи працювали нормально, ефективно, успішно. Тобто одна з речей, на яких вони наголошують, що ми повертаємося до нормальності, до правил того, як державний апарат, як державна політика мають працювати і на міжнародному, і на внутрішньому напрямку.
Вочевидь, Україна зараз не зовсім присутня в американських медіях, так? Але останні рази, коли ми були там масово присутні, це було, на жаль, не завжди пов'язано з найприємнішими якимись речами. Чи слід очікувати якихось змін стосовно України, зокрема, от в контексті всіх цих, в тому числі передвиборчих і виборчих історій, пов'язаних із Україною, я маю на увазі Бурісма, Трамп, Байден і так далі?
Тут важко сказати. Можна сказати, що є декларація від тоді ще передвиборчої, тобто від кандидата Байдена, що він визнає важливість України, що він має досвід співпраці з Україною, що він підтримує Україну в ситуації боротьби з російською агресією. І, тобто був досить довгий список офіційному прес-релізі речей, які нова адміністрація дає надію, що вона буде це робити. Але подивимось, наскільки все це відбудеться, як все це буде відбуватися на рівні якихось внутрішніх розслідувань. Тут це залежить від, знову ж таки, розподілу гілок влади. Тобто одним з наслідків Трампа буде те, що Верховний суд американський став набагато більш консервативний, але консервативний – це не означає протрампівський. Тому що цілком можливо, що Верховні судді, що їм призначені, тобто вони будуть проводити якісь там консервативну політику, але будуть цілком від нього незалежні.
Пане Віталію, чи йдеться в публічному просторі, в медіа, про так зване перезавантаження стосунків із Росією? Зокрема, що було, наприклад, коли багато говорилося, коли Барак Обама обійняв посаду президента, що ось, мовляв, треба це все діло перезавантажити, так, треба переглянути і випрацювати якісь конструктивні підходи до співіснування?
Я думаю, що, наскільки я можу судити, ні, бо дуже болячий досвід від неуспіху тої спроби перезавантаження був. І російське втручання у вибори 16-го року знову ж таки є тим, що дуже сильно, так би мовити, травмувало американський політикум. Я думаю, що це буде надалі така виважена, але це буде політика, яка буде намагатися сформувати, як принаймні не збільшити ситуацію кризи. І в цьому плані цікаво те, що хоча більшість вже дуже багато світових лідерів привітали Байдена з перемогою, росіяни відмовляються це робити.
Пане Віталію, дякую вам. Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету, віце-президент і науковий секретар наукового товариства імені Шевченка в США, був гостем програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».